may isang patalastas sa telebisyon tungkol sa isang lalaki na may biskwin. May matandang nanghingi sa kanya at binigyan naman niya ito ng kalahating piraso ng kanyang nag-iisang biskwit. At gayon na lamang ang kanyang pagkagulat na isa palang diwata ang kanyang binigyan. Bunga nito, tinanong siya ng diwata kung ano ang kanyang kahilingan. At sinabi niya, sports car na pula. At bumagsak sa kanyang harapan ang bagong-bagong sports car na kalahati lamang. Paano ba gawin ang pantay-pantay na pagbibigay? Iyan ang ating matatagpuan sa 29 na kabanata ng Unang Samuel hanggang 30 kabanata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay natunghayan natin ang matinding kalungkutan ni David dahil sa patuloy na pang-uusig ni Haring Saul. Iniwan niya ang Israel upang iligtas ang kanyang buhay. Bagamat hindi sinabi ng Diyos na dapat niya itong gawin, ang mga Pilisteo ay mahigpit na kaaway ng mga Israelita. Subalit ipinasya ni David na manirahan sa piling nila bilang paraan na mailigtas ang kanyang buhay sa pagtutugis ni Saul. At sa mga sandaling ito, tayo po ngayon ay dadako sa 29 at sa 30 kabanata ng Unang Samuel. Sa mga kabanatang ito natin matutunghayan ang digmaan sa pagitan ng Israel at Pilisteo. Subalit hindi tulad ng una, si David sa pagkakataong ito ay nasa panig ng mga Pilisteo. Siya ay naiipit sa dalawang digmaan kung saan kailangan niyang mamili kung sino ang kanyang papanigan. Nais ko pong basahin ang una at ikalawang talata dito sa 29 na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ang mga Pilisteo'y nagtipon-tipon sa Afek at ang mga Israelita naman ay sa tabi ng malaking bukal sa Jezreel. Nang ang mga prinsipeng Pilisteo ay pasagod na sa larangan kasama ang kani-kanilang pangkat na may daan-daan at may libo-libo, nakita nila ang pangkat ni David. Ang mga ito'y nasa hulihan at kahanay ng pangkat ni Akis. Nang nalalapit na ang sagupaan, sina David at ang kanyang mga kawal ay lumakad rin na nasa likuran ng mga Pilisteo, sapagkat isinama sila ni Akis sa digmaan. Subalit dahil sa kilala si David bilang mahusay na pinuno na lumaban sa mga kaaway ng Israel, hindi nagustuhan ng mga Pilisteo ang kanyang presensya sa kanilang kalagitnaan. Ang sabi sa 3, itinanong ng mga prinsipeng Pilisteo, sino ang mga Hebreyong ito? Ano ang ginagawa nila rito? Sumagot si Akis, si David yan, nalingkod ni Haring Saul. Siya'y mahigit ng 1 kasakasama ko. Buhat ng magkasama kami, wala akong maipipintas sa kanya. Sa mata ni Akis ay wala siyang maipipintas kay David, sapagkat pinaglingkuran siya nito ng buong pagpapahalaga. Nakuha ni David ang malaking tiwala ni Akis kung kaya't panatag ang loob nito para sa kanya. Subalit sa kabila ng pagtitiwala ni Akis kay David, malaki pa rin ang pagdududa ng mga Pilisteo. Ang sabi sa 4, nagalit ang mga pinunong Pilisteo. Sinabi nila kay Akis, pabalikin mo na sa lugar na ibinigay mo sa kanila. Hindi natin sila isasama sa labanan. Baka kung nandoon na, tayo pa ang labanan nila. Baka samantalahin niya ang pagkakataon upang umalis ang galit sa kanya ni Saul. Sa aking palagay, ang pagsusuri ng mga Pilisteo tungkol kay David ay tama. Marahil ay gagamitin nga ni David ang pagkakataon na iyon upang maalis ang galit sa kanya ni Saul. Subalit dahil sa kilala ng mga pinunong Pilisteo ang pagkataon ni David, ay naghinala sila sa maaaring gawin ito. Ang sabi pa sa 5, hindi ba iyan ang David na kanilang binabanggit sa awit na pinatay ni Saul ang libo-libo, ang kay David na may laksa-laksa? Alam ng mga Pilisteo na si David ay mapanganib na kalaban. Isa siyang bihasang mandirigma. Subalit dahil si Akis ay tiwalang tiwala kay David, ay hindi niya ito magawang pagdudahan. Para kay Akis, alam niyang nasa panig niya si David. Ang sabi pa sa 6 at 7, tinawag ni Akis si David. Sinabi niya, nalalaman ni Yahweh na ikaw ay tapat. At para sa akin, ibig kong kasama ka sa pagidigma namin ito, pagkat buhat ng magkasama tayo'y wala akong masasabing masama laban sa iyo. Ngunit ayaw kang isama ng ibang pinuno, kaya magbalik ka na para hindi magalit sa iyo ang mga Pilisteo. Sa tagpong ito ay walang nagawa si Akis. Mas marami ang ayaw pasamahin si David sa digmaan. Kaya naman para maiwasan ang pagtatalo ay hiniling na lamang ni Akis na umalis si David. Para sa akin, ang pangyayaring ito ay pagkilos na rin ng Panginoon upang mailayo si David sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato. Kung siya ay mananatili sa panig ng mga Pilisteo, hindi malayong papatay rin siya ng mga Israelita upang makuha niya ang pagtitiwala ng mga Pilisteo. Nakatatawag ng pansin ang sinabi ni David sa 8. Ang sabi niya, itinanong ni David, ano ba ang nagawa kong masama buhat ng sumama ako sa iyo at ayaw ninyo akong isama sa pakikipaglaban sa inyong mga kaaway? Bagamat mahigpit na magkaaway sina Haring Saul at David, Ako ay naniniwala na hindi kailanman kakalabanin ni David ang kanyang sariling lahi. Gayunmay, tiyak na lalabanan niya si Saul. Ito ang naging bunga ng kanyang paglayo sa sariling lupain na hindi naman ipinag-utos ng Diyos. Ang kanyang pananatili sa lupain ng mga kaaway ang siyang naglayo sa kanya sa kalooban ng Diyos. Maging ang kanyang pananaw noong una ay nabago na sapagkat ang kanyang iginagalang na hari ay handa na niyang kalabanin. Kaibigan, ang isang mananampalataya na lumayo sa kalooban ng Diyos ay nalalagay sa hindi magandang pananaw. Lumayo si David sa kalooban ng Diyos at muntik na siyang makagawa ng isang bagay na pagsisisihan sana niya ng habang panahon. Patuloy pa sa 11 talata. Kinabukasan ng umaga, si David at ang mga tauhan nito'y nagbalik sa lupain ng mga Pilisteo. Nagpatuloy naman ang mga Pilisteo sa pagsugod sa Jezreel. Ang Jezreel ay nasa gawing hilaga. Ito ay malapit sa lambak ng Estrailon. Ito ang dakong sinasabi ng Biblia kung saan mangyayari ang digmaan ng Armageddon. Sa ngayon, ang lambak na ito ay may matabang lupa. At dito sa talata, nang magtungo na ang mga Pilisteo sa Jezreel, sina David at ang kanyang mga kasamahan ay bumalik na sa Siglag. At kaugnay po sa mga pangyayaring ito, ay makikita natin sa 30 na si David ay napasok rin sa isang digmaan. Sapagkat habang malayo sina David sa kanilang mga mahal sa buhay, ay sinamantala ng mga Amalekita ang pagkakataon. Sinakop nila ang Palestina at winasak ang Siklag. Ganito po ang ating matutunghayan sa 1-3 dito sa 30 ng unang Samuel. 3 na nang sina David ay makabalik sa Siklag. Samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata. Nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala na ang kani-kanilang asawa at mga anak. Ang tagpong ito ay nakapanlulumo para kay David at kanyang mga kasamahan. Umaasa sila na sa kanilang pagbabalik sa Siglag ay makakapiling nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Subalit gay na lamang ang kanilang pagkasindak nang kanilang makita ang wasak at mga sunog na tahanan. Marahil ay natulala si David at gayon din ang kanyang mga tauhan dahilan sa kanilang nakita. Wala na ang kanilang mga asawa at mga anak. At inisip nila na patay na ang mga ito. Napakatindi ng panlulumo at pagdadalamhati sa pag-aakalang wala na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang sabi sa 4-5, dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis. Napasigaw sila ng iyak hanggang sa mamaos. Binihag din ang 2 asawa ni David na sina Ahinoam at Abigail. Napakatinding hinagpis ang naramdaman ng bawat isa sa kanila. Hindi nila lubos akalain na ang kanilang mga mahal sa buhay ay wala na, maging ang mga asawa ni David ay hindi rin nakaligtas. Ang sabi pa sa 6, balisang balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak, kaya't siya ay dumulog kay Yahweh. Sa pangyayaring ito ay labis na nalungkot si David, hindi lamang dahil sa si Abigail at si Ahinoman na kanyang mga asawa ay tinangay ng mga kaaway, kundi dahil sa binalak ng kanyang mga kasamahan na siya ay batuhin. Si David ang sinisisi sa mapait na pangyayaring ito, sapagkat bilang pinuno, dapat sana'y tungkulin niya na pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Kung hindi sana sila pumunta sa kampo ng mga Pilisteo, ay hindi sana ito mangyayari. Kaibigan, bagamat si David ay mahusay na pinuno, subalit kung lalakad siya ng taliwas sa kalooban ng Diyos, ay hindi siya magtatagumpay. Kung papansinin po ninyo, kapag si David ang pinag-uusapan, ang madalas lamang nating maalala sa kanya ay iyong magigiting na tagpo sa kanyang buhay, tulad ng pagpatay niya kay Goliath. Hindi natin gaanong binibigyan ng pansin ang kanyang madilim na bahagi, tulad ng kanyang pangangalo niya kay Bathsheba. Kaibigan, dapat nating maunawaan na sa kabila ng maraming mga katagumpayanan ni David ay mayroon pa rin siyang kasalanan at kahinaan. Nakagawa rin siya ng maraming pagkakamali sa buhay at sa kanyang pamumuno. Nagkamali siya nang iwan niya ang Israel at nakipanirahan sa mga Pilisteo. At nagkamali rin siya nang binalak niyang makipagsanib lakas sa mga Pilisteo upang labanan si Saul. Lahat ng ito ay hindi ayon sa naisin ng Diyos. At bunga nito ay inanin niya ang kanyang kamalian. Sa tagpong ito ay makikita natin na maging ang kanyang mga tapat na kawal at kaibigan ay naghahanda na rin siyang patayin dahilan sa kanyang pagkakamali. Labis ang kanilang kalungkutan sapagkat inisip nila na ang kanilang mga mahal sa buhay ay patay na. Si David sa tagpong ito ay naiipit sa dalawang bato na nag-uumpugan. Wala na ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang mga tapat na kawal ay galit na rin sa kanya. Gayunmay, sa kabila ng lahat ng problemang ito, napakagandang makita na pinanatag ni David ang kanyang loob sa Panginoon. Siya ay tumawag sa Diyos at humingi ng habag at lakas upang harapin ang problema. Kaibigan, may mga pangyayari po sa ating buhay na ang kagalakan at kapayapaan ay hindi na natin madama. Tayo ay napupuno ng kabalisahan at nilalamon ng malaking problema. Tulad ni David, may mga pagkakataon na nalalagay tayo sa madilim na pangyayari ng buhay at nahihirapan tayong makita ang tanglaw na gagabay sa atin. At kahit na sinisikap nating harapin ang problema, ay tila bang hindi pa rin ito umaalis. At naitatanong natin sa ating sarili, ano ang aking gagawin? Kaibigan, kung ikaw man ay malagay sa ganitong tagpo ng buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kabiguan. Sapagkat kung tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mayroong Ama sa langit na maaari nating lapitan. Sa ganitong mga pangyayari, masigit na nahayag ang kapangyarihan at katotohanan ng Diyos sa ating buhay kung tayo ay tatawag sa Kanya. Nang isulat ni David ang ilan sa aklat ng mga awit, matatagpuan natin na ang kanyang mga pangungusap ay halaw sa tunay na mga pangyayari sa buhay na mapait at mahapdi sa kalooban. Kaibigan, sa oras ng problema, Diyos ang iyong kailangan. Sa Kanya ka tumawag. Huwag mong harapin ang buhay ng mag-isa sapagkat hindi mo ito kaya. Bagkus, tumawag sa Diyos at lakasan mo ang iyong kalooban. Ang sabi pa sa 7 talata, sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod at dinala naman ni Abiatar. Ang ephod ay bahagi ng kasuutan ng punong saserdote na isinusuot kapag mananalangin. Ang kasuutang ito ay natatangi sa punong saserdote. Isinusuot niya ito kapag siya ay nagtutungo sa altar upang manalangin. Mayroon itong dalawang bato, isa sa magkabilang balikat. Sa mga batong ito ay nakaukit ang pangalan ng 12 lipi ng Israel, 6 sa kanan at 6 din sa kaliwa. Sa makatuwid, sa tuwing mananalangin ang punong pari sa altar, pasan niya sa kanyang balikat ang 12 lipi ng Israel. Kapahayagan ito ng Panginoong Hesus, ang ating dakilang punong pari, na siyang pumapasan sa atin sa kanyang mga balikat. At kung maaalala ninyo ang talinhaga ng Panginoong Hesus tungkol sa nawawalang tupa, ano ang ginawa ng pastol nang ito ay kanyang matagpuan? Hindi ba't pinasan niya ang tupa at ibinalik sa kanyang mga kasamahan? Kaibigan, hindi ko kayo kilala at hindi ko rin alam kung nasaan kayo ngayon. Hindi ko alam ang kalagayan ninyo sa buhay at kung anong mga kaisipan at damdamin ang inyong nararanasan. Subalit ito lang ang alam ko. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Hinihintay niya ang iyong pagbabalik loob sapagkat hangad niya ang iyong kaligtasan. Lumapit ka sa Panginoong Hesus sapagkat siya ang iyong tagapamagitan na nahandang maghugas ng iyong mga kasalanan at magkaloob sa iyo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 7 kabanata ng Hebreo talata 25, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ang sabi pa sa ikawalong talata, si David ay sumangguni kay Yahweh, malulupig po kaya namin ang mga Amalekita? Sige, habulin ninyo, malulupig ninyo sila at maililigtas ang inyong mga sambahayan, sagot ni Yahweh. Sa pamamagitan ng epod ay sinangguni ni David ang Diyos upang malaman ang kanyang dapat gawin. Alam ni David na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa kanya ng tagumpay. At kaibigan, sa iyong problema, Diyos rin lang ang makapagbibigay sa iyo ng katugunan. Lumapit ka sa kanya. Ang sabi pa sa 9 at 10 talata, tinugis nga ni David ang mga Amalekita. Kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. Ngunit pagdating doon, 400 na lang ang patuloy na sumama kay David. Nagpaiwan na ang 200 dahil sa matinding pagod. Ganito ang inaasahang mangyayari sapagkat kinuha ng mga mandarambong ang lahat nilang pagkain noong salakayin ang siklag. Nanghina ang lahat niyang tauhan dahil sa labis na gutom at uhaw. 200 tauhan ang hindi na makayanan ang paglalakbay, kung kaya't nagpaiwan na lamang. Ang sabi pa sa 11 talata, sa daan, may nakita silang isang kabataang Ehipsyo na nakahandusay. Dinala nila ito kay David at binigyan ng pagkain at inumin. Maluba ang naging kalagayan ng binatang iyon. Sinabi nila kay David na isa siya sa mga alipin ng mga pinuno ng Amalekita. Nang magkasakit siya, ay iniwan nila sa daan upang doon na mamatay. Subalit ang hindi alam ng mga Amalekita, ang binatang kanilang itinapon ang siyang makatulong kina David upang matuntun ang kinaroroonan ng mga mandarambong ng mga Amalekita. Nangako ang Ehipsyong alipin na sasabihin niya ang lahat kay David tungkol sa pinagdalhan ng mga Amalekita sa kanilang mga pamilya. Ang tanging kahilingan lamang niya ay huwag na siyang ibalik sa mga taong iyon na bumihag sa kanya. Nangako naman si David at pagkatapos ito ay sinimulan nilang puntahan ang lugar ng mga Amalekita at sinalakay ito ng lubusan. Ang sabi sa 16 at 17 talata, itinuro nga ng alipin ang himpilan ng mga Amalekita. Nakita ni David na kalat-kalat ang mga ito. Sila'y masayang nagkakainan, nagiinuman at nagsasayawan. Nagpapasasa sila sa kanilang mga samsam sa Pilistea at Huda. Lumusob si David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang sa kinabukasan ng gabi. Wala silang itinirang buhay maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ng kanilang mga kamelyo. Sa pagsalakay na ginawa nila David, tanging 400 mga kabataan lamang ang nakatakas. Dapat nating tandaan na 400 lamang ang bilang ni David nang kanilang salakayin ang mga kalaban. Subalit sa kabila ng ganitong bilang ay nailigtas nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Walang sino man sa mga ito ang napahamak sa kamay ng mga Amalekita sapagkat pinangalagaan sila ng Diyos maging sa pagkakataong iyon. Kaibigan, itinuwid ni David ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa Diyos. Batid ni David na siya ay nagkasala sa Panginoon at hindi lumakad ng ayon sa kanyang kalooban. Subalit sa kabila ng kanyang ipinakitang kahinaan, ang Diyos ay naging mahabagin pa rin sa kanya. Pinagtagumpay siya ng Panginoon na maibalik ang mga mahal sa buhay ng kanyang mga tauhan. Nabawi ni David ang kanyang patotoo at karangalan sa paningin ng kanyang mga sundalo sapagkat ang Diyos ang kanyang naging kalakasan at saklolo. Kaibigan, kung ikaw man ay may kinakaharap na suliranin sa mga sandaling ito, nais kong malaman mo na may Diyos kang maaaring tawagan. Siya ang Diyos na tumulong kay David at ang Diyos na nagtuwid ng kanyang mga pagkakamali. Makakaasa ka rin sa kanya, subalit kailangan mong magpakumbaba sa kanyang harapan at hilingin ang kanyang pagpapatawad. Purihin ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tanging ikaw lamang ang pinagmumula ng tunay na lakas ng loob at tagumpay. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Kami ay walang lakas, upang makamit ang tagumpay sa buhay na ito. Maging ang aming matalinong pag-iisip na maaaring ipagyabang ay hindi namin maaasahan kung ang pagpapatawad at pagpapala mo ay wala sa aming buhay. O Diyos, tulungan mo kaming magpakumbaba sa iyo. Huwag nawa kaming manangan sa sarili naming kalooban at huwag kaming lalampas sa iyong naisin. Bagkus ay tulungan mo kaming yakapin ang iyong salita na tanglaw namin sa buhay na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.